Dobro jutro, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Nije dobro što je odložena poseta Vučiću Zagrebu, ali Srbija ne može ćutke preko optužbi, izjavio šef diplomatije Dačić. Kosovo odložilo zahtev za članstvo UNESCO. Sa SAD i Rusija će o istočnoj Ukrajini razgovarati 7. oktobra u Beogradu. Prvi potpredsjednik Evropske komisije podržao akciju španske policije protiv referenduma o nezavisnosti Katalonije. Vreme sunčano i toplije, temperatura do 26 stepeni. U narednih pola sata ćete između ostalog čuti i Milana Simurdića, bivšeg ambasadora Srbije u Hrvatskoj, s kojim smo razgovarali o otkazivanju posete predsjednika Vučića Zagrebu.
Odnosi Srbije i Hrvatske su uvek, ako su okrenuti prošlosti, bili prepuni problema, ako su okrenuti budućnosti, imali su mnogo bolje šanse.
Čućete i poruke učesnika međunarodne konferencije Srbija i Albanija, međuzavisne u razvoju i stabilizaciji. Rubin Veća iz Tirane, sinoć u Beogradu, je rekao.
Uglavnom svi koje poznajem su siromašni i nezaposleni. Mi smo imali izbor. Šta možemo da uradimo da zadržimo ljude? Ništa. Zato je poenta u tome šta ćete da uradite za one koji su odlučili da ostanu.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu radija Slobodna Evropa. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je povodom odlaganja posete predsjednika Srbije Aleksandra Vučića Zagrebu da nije dobro što se želja za dobrosusedskim odnosima, koja se često čuje, ne realizuje u političkim aktivnostima i što je došlo do odlaganja te posete. On je međutim rekao i da Srbija nije kriva za odlaganje i da Vučić ne bi išao u protokolarnu posetu, već da rešava probleme, te da ne bi, kako je rekao, ćutke prešao preko optužbi.
Šta vi mislite kako bi izgledala ta poseta? Jel vi mislite da mi sada možemo ćutke da pređemo preko optužbi, uvreda i laži koje o srpskom narodu i o Srbiji se čuju u Hrvatskoj? 100 puta smo rekli Hrvatskoj, manite se više optužbi iz prošlosti.
Kabinet predsjednice Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović saopštio je ranije da je zbog najnovijeg razvoja događaja i atmosfere koja ne doprinosi izgradnji međusobnog povjerenja, hrvatska predsjednica procenila da u ovom trenutku ne postoje preduslovi za ostvarenje posete. Također, premijer Hrvatske Andrej Plenković izjavio je da treba pričekati pravi trenutak za posetu predsjednika Srbije Zagrebu. Hrvatska i Srbija su, podsjetimo, posljednjih dana razmenile nekoliko protestnih nota zbog podizanja spomenika majoru JNA Milanu Tepiću u Beogradu. Bivši ambasador Srbije u Zagrebu Milan Simurdić za Radio Slobodna Evropa kaže da Hrvatska i Srbija imaju različit pogled na blisku prošlost u vremenu raspada Jugoslavije, te da treba očekivati da i u buduće može dolaziti do ovakvih nesporazuma ako i dalje budemo veličali svoje heroje.
Moj utisak je da odlaganje posete koje je najavljivana sa načelno dobrim porukama sa obe strane, nažalost nije ni potpuno nova stvar u odnosima sa Hrvatskom. Mi smo već dugo vremena u negativnoj spirali odnosa. Nadam se da će prevladati razum i da će obe strane uspeti da pronađu kanale komuniciranja, iako će to nakon odlaganja ovako iznenadnog posete biti teško za uraditi. Odnosi Srbije i Hrvatske su uvek, ako su okrenuti prošlosti, bili prepuni problema, ako su okrenuti budućnosti, imali su mnogo bolje šanse. Nadam se da će se smoći snage i razuma da se okrenu prema budućnosti.
Milan Simurdić, mi i dalje govorimo o odnosima u regionu. Kosovsko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da odlaže zahtev za članstvo Kosova u UNESCO, navodeći da se radi o pragmatičnom odlaganju uz koordinaciju sa uticajnim zemljama Zapada. Ministarstvo je dodalo da je proces učlanjenja Kosova u regionalnim, kontinentalnim i svetskim organizacijama, odnosno Ujedinjenim nacijama, jeste i da ostaje primarni cilj. A premijerka Srbije Ana Brnabić najavila je da će Vlada Srbije veoma brzo izabrati radnu grupu koja će biti zadužena za logističku podršku predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću tokom unutrašnjeg dijaloga o Kosovu.
Spremna je radna grupa, nismo usvojili još uvijek na vladi, mislim da čekamo još neka mišljenja od resornih ministarstva koji bi bili najbolji članovi radne grupe, ali mislim da će biti na vladi ili sada imamo sledeću vladu u petak ili sledeće nedelje, ali uglavnom jako brzo i onda će radna grupa odmah početi sa radom na u stvari pravljenju planova za razgovore širom Srbije.
Nije pitanje šta bi trebalo da uradimo kako mladi ne bi napuštali naše zemlje, već šta je to što možemo da uradimo za one koji su ostali, poručili su učesnici međunarodne konferencije Srbije i Albanija, međuzavisne u razvoju i stabilizaciji, koja se i danas nastavlja u Beogradu. Balkan je zona odlaska mladih i obrazovanih već decenijama. Podaci iz Albanije, kako je rečeno na konferenciji, pokazuju da je između 2001. i 2011. gotovo pola miliona ljudi, većina stara između 20 i 29 godina, napustilo zemlju. Iz Srbije je između 2004. i 2013. otišlo oko 25.000 mladih, a u poslednje 4 godine raste broj onih koji odlaze. Razlozi su u najvećem broju slučajeva nezaposlenost i nepotizam. Iva Martinović.
Drndoš će uskoro da ode odavde, a vi ste da ostanete u ovom brlogu.
Srpsko-albanski film Medeni mesec u režiji Gorana Paskaljevića po zajedničkom scenariju sa Gencom Permetijem prati dva mlada para koji u potrazi za boljim životom kreću ka zapadnoj Evropi. U isto vreme dogodilo se ubistvo dvojice italijanskih vojnika Kejfora na Kosovu. Iako sa tim nemaju nikakve veze, i jedan i drugi par bit će zaustavljeni na granici. Film ima veoma važnu poruku kako te politike, kako ti ljudi, kako sistem i kako sve to utiče na naš život. Rekla je po završetku projekcije predsjednica Nacionalnog kongresa mladih Albanije Dafina Peci. Ona je jedna od četvoro učesnika konferencije u Beogradu koji su imali prilike da odu iz svojih zemalja, ali su odlučili da ostanu. Mogu se, prema rečima Rubina Veća, izvršnog direktora Kulturnog centra Tula iz Tirane, smatrati privilegovanim. Uglavnom, svi koje poznajem su siromašni i nezaposleni. Mi smo imali izbor. Šta možemo da uradimo da zadržimo ljude? Ništa. Ljudi će odlaziti, uvek su odlazili, ne samo sa Balkana, tako je u celom svetu. Zato je poenta u tome šta ćete da uradite za one koji su odlučili da ostanu i kakva ćemo sredstva da uložimo kako bismo kreirali nove forme razumevanja i saradnje. Za nas je veoma važno da razmišljamo kao ceo region. Dok se budemo pitali zašto ljudi odlaze, oni će nastaviti da odlaze. Saglasni su i ostali učesnici, a razloga je, kaže voditeljka programa za Srbiju Civil Rights Defendersa Neda Živanović. My personal experience is that moje iskustvo je da uglavnom odlaze zato što su očajni i ne vide perspektivu u svojim zemljama. U Srbiji to zovemo osveta loših učenika i negativna selekcija koju imamo. Zato što ako imate ljude koji su loši učenici na mestu donosioca odluka, oni donose mnogo loših odluka i stvaraju probleme u budućnosti. I onda imate izbor. Ako vam se to ne dopada, možete da odete. I to je, nažalost, ono što mnogi mladi ljudi odaberu i ja ih potpuno razumem. Ali moje pitanje je šta sam to ja loše uradila da bih otišla. Vi ste ti koji stvaraju problem. Ako mi odemo, ko će ostati? Dafina Peci smatra da su sistem problemi ljudi koji, kako kaže, moraju da prestanu da gledaju na politiku kao na nešto što nema nikakve veze sa njima. Ne slaže se sa ocenom da je odlazak stvar ličnog izbora. Oni su imigranti, izbeglice. Ovde se suočavamo sa političkim pitanjima, govorimo o siromašnim ekonomijama, nedostatku poverenja između ljudi i države i institucija, o ekonomskom deficitu. Svi težimo ka Evropskoj uniji, ali nismo spremni za nju. Dafina Peci je i članica upravnog odbora nedavno osnovane regionalne kancelarije za saradnju mladih sa sedištem u Tirani, koja radi u 6 zemalja regiona. Osnovana je sa ciljem da pruža podršku razmeni mladih, neformalnom obrazovanju i istraživanju kroz bilateralne i multilateralne projekte, putem kojih će mladi imati priliku da razmenjuju znanje i iskustva. Da uložena sredstva u cilju sprečavanja odlaska i povezivanja mladih u regionu nisu dala rezultate, smatra Rubin Većo, koji kritike adresira na račun institucija, ali i nevladinih organizacija i fondacija. Trošimo vreme i resurse i moramo da pronađemo drugačiji način da radimo sa zajednicom kako bi ova sredstva ostvarila uticaj. Projekti, hoteli sa 5 zvezdice i konferencije trebalo bi da zameni dinamičniji način rada sa zajednicom i ljudima koji se bore na terenu. Mi pričamo o ljudima koji hoće da odu, ali investiramo u drugu kategoriju. Investiramo u sebe i onda pričamo o njima. Neda Živanović pak navodi da se 20 godina nakon ratova ne može govoriti o odsustvu napretka, dok Dafina Peci kaže da će njena organizacija biti fokusirana upravo na ljude u lokalnim sredinama. U regionalnoj perspektivi, kroz saradnju i razmenu iskustava, možemo, navode učesnici, da ponudimo više u odgovoru na pitanje šta nas može zadržati da ostanemo. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Specijalni izaslanik Sjedinjenih Država za okončanje sukoba u istočnoj Ukrajini Kurt Walker rekao je da će se 7. oktobra sastati sa pomoćnikom Kremlja Vladislavom Surkovom u glavnom gradu Srbije, Beogradu. Sastaću se s ruskim kolegom u oktobru u Beogradu kako bi razgovarali o bržoj implementaciji Minska i o obnavljanju teritorijalnog integriteta Ukrajine, objavio je Walker danas na Twitteru. Ovo će inače biti drugi sastanak Walkera i Surkova, koga je predsjednik Rusije Vladimir Putin delegirao za razgovore o sukobima u istočnoj Ukrajini. Prvi put razgovarali su 21. avgusta u Minsku. A prvi potpredsjednik Evropske komisije Frans Timmermans podržao je akciju španske policije koja je upotrijebila silu kako bi spriječila sprovođenje referenduma o nezavisnosti Katalonije.
It is of course a duty for any government.
Obaveza je svake države da očuva vladavinu prava, a to ponekad zahteva proporcionalnu upotrebu sile. Razumemo da su ljudi željeli da izraze svoje stavove. Sloboda izražavanja osnovno je pravo za sve državljane Europe i za stanovnike Španije. Ali jedno mišljenje nije vrednije od drugog jer je glasnije iskazano. Timmermans je najviši zvaničnik Evropske unije koji se do sada oglasio povodom dešavanja u nedjelju, a ovu izjavu dao je tokom vanredne debate koja je bila sazvana u Evropskom parlamentu. U međuvremenu španska vlada odbila je poziv katalonskog lidera Carlesa Puigdemona da prihvati posredovanje u krizi. Podsjetimo i da je katalonski lider rekao da se njegova vlada sprema da proglasi nezavisnost te španske regije, vjerojatno krajem nedjelje. A referendum o nezavisnosti Katalonije kao i nasilje u Barceloni pokrenuli su reakcije i u Vojvodini. Pojedine političke stranke i organizacije traže razgovor o položaju pokrajine, dok desnica smatra da je reč o napadu na jedinstvo Srbije. Razmene optužbi i pretnji dolaze na godišnicu antibirokratske revolucije u kojoj je smenjeno vojvođansko rukovodstvo i posle toga ukinute široke nadležnosti pokrajine. Norbert Šinković.
I 29 godina nakon takozvane jogurt revolucije, kada je uz proteste i prosutog jogurta po zgradi tadašnjeg izvršnog veća u Novom Sadu ukinute široke nadležnosti Vojvodine, pitanje statusa ove pokrajine i dalje pokreće rasprave, pa i pretnje. One su usledile na desničarskim sajtovima nakon što su u više gradova Vojvodine, na kancelarijama Lige socijaldemokrata Vojvodine, na dan referenduma o nezavisnosti Katalonije postavljene zastave te španske regije, a pojavili su se i grafiti podrške građanima Katalonije. Također na Petrovaradinskoj tvrđavi u utorak postavljen je transparent sa natpisom Vojvodina Srbija, nikad Katalonija. Zbog napetosti izazvane događajima o Kataloniji, vanparlamentarna vojvođanska partija odložila je marš 300 vojvođanskih zastava, koji je bio zakazan za godišnicu jogurt revolucije. Predsjednikove stranke Aleksandar Odžić kaže da su ovu odluku doneli u saradnji sa policijom.
Zato što prosto i situacije uopšte okolnosti ovih dana su takve da su pojačane, tako da kažem, tenzije.
Od 1974. godine, kada je donet nov ustav socijalističke Jugoslavije, koji je Vojvodini garantovao zakonodavnu, izvršnu i sudsku vlast, kao i pravo na imovinu i raspolaganje svojim prihodima, nadležnosti pokrajine su mnogo puta promenjene. Posljednji put odlukom Ustavnog suda iz 2010. godine, koji je skoro u potpunosti ukinuo odredbe zakona o nadležnostima Vojvodine. Tako su izvorne nadležnosti ostale na dva reda u Ustavu, na definisanju zastave i drugih simbola pokrajine. Predsjednik opozicione poslaničke grupe Lige socijaldemokrata Vojvodine u pokrajinskom parlamentu, Branislav Bogaroški, kaže da ta stranka se zalaže za zakonodavnu, izvršnu i sudsku vlast, jer su one neophodne za bolji položaj građana.
U
onim segmentima, u onim pitanjima koje su od pokrajinskog značaja, od značaja za autonomnu pokrajinu Vojvodinu, Skupština mora imati određeni stepen, određeni nivo zakonodavne vlasti, a to naravno mora pratiti izvršna i sudska vlast.
Predsednik pokrajinske poslaničke grupe Srpske napredne stranke Milenko Jovanov kaže da postojeći okviri autonomije su dovoljni ako ima ko da ih iskoristi.
A kada se funkcije u pokrajini zloupotrebljavaju za lično bogaćenje, za pravljenje nekih igrarija oko formiranja nekih paradržavnih organa ili formiranje država u državi, onda naravno da nijedan okvir ne može biti dovoljan.
Politikolog Duško Radosavljević kaže za Radio Slobodna Evropa da trenutno ne postoji dovoljna politička snaga za kvalitetnu raspravu o nadležnostima Vojvodine.
Tradicionalne snage koje su se borile za autonomiju Vojvodine su potisnuli taj svoj segment delovanja u neku duboku pozadinu. Više to ide sistem da se dodvori gospodaru, da se uleti u organe vlasti, da se dobiju neke političke ili neke druge tantijeme, čak i materijalna korist. I ostane da za autonomiju Vojvodine se sad samo zalažu nevladine organizacije određene, ali to je sve jedan vrlo tanak sloj ljudi.
Građani sa kojima smo razgovarali se slažu sa stavom da pokrajina nije na dnevnom redu političkih pitanja. Novosađanin Duško dodaje da je to ipak važno pitanje.
Mislim da bilo koja prava koja su nekada postojala i dalje treba da se razvijaju, a ne da se smanjuju.
Njegov sugrađanin Boris ipak ističe da u Srbiji trenutno ima dovoljno stvari van vojvođanskog pitanja koje zaokupiraju pažnju javnosti.
Mislim da trenutno nije toliko tema jer je kompletno cela država u prilično lošem stanju.
Inače, na prošlogodišnjim izborima za pokrajinski parlament većinu osvojila je Vučićeva Srpska napredna stranka. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šingović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Nije dobro što je odložena poseta Vučića Zagrebu, Srbija ne može, ćutke preko optužbi, izjavio šef diplomatije Dačić. Kosovo odložilo zahtev za članstvo u UNESCO. Sjedinjene države i Rusija će o istočnoj Ukrajini razgovarati 7. oktobra u Beogradu. Prvi potpredsjednik Evropske komisije podržao akciju španske policije protiv referenduma o nezavisnosti Katalonije. Vreme sunčano i toplije s temperaturom do 26 stepeni. A u narednim minutima čućete i kako tumačiti podnošenje prijave protiv organizatora protesta protiv diktature i istovremeno pasivnost nadležnih u nizu poznatih afera, poput rušenja u Savamali. Novinarka Tamara Skroza.
Naravno da će biti ekspeditivniji u slučaju demonstranata nego što su bili u svim drugim slučajevima, zato što je slučaj demonstranata njih zaboleo.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Danas se navršava 17 godina od velikih demonstracija u Beogradu, kojima je 5. oktobra 2000. srušen režim Slobodana Miloševića. Demonstracije su izbile pošto je Milošević odbio da prizna rezultate izbora za predsjednika SR Jugoslavije. Na izborima održanim 24. septembra te godine, naime, izgubio je od kandidata DOS-a i lidera Demokratske stranke Srbije, Vojislava Koštunice. Lider Demokratske stranke Dragan Šutanovac najavio je da će se u podne obratiti ispred glavnog ulaza u Skupštinu Srbije, dok je za posle podne akciju najavio Forum mladih Nove stranke, koju predvodi Zoran Živković. Druga obeležavanja 5. oktobra nisu najavljena. A danas se navršava i 13 godina otkako su u vojnom objektu Karaš na Topčideru ubijena dvojica gardista, Dragan Jakovljević i Dražen Milovanović. Do danas nije utvrđeno ko ih je i zbog čega ubio. Njihove porodice jutro su ispred objekta upalili sveće, a tamo je i naš Dušan Komarčević. Dušane, da li si imao priliku da razgovaraš sa članovima porodica gardista ili sa njihovim advokatima?
Ognjene novinarima su se ispred vojnog objekta Karaš na Topčideru obratili i roditelji i zastupnici porodice Jakovljević i Milovanović. Zastupnik Predrag Savić izjavio je da je predsjednik Aleksandar Vučić u vreme dok je bio premijer Srbije saopštio roditeljima gardista na sastanku u decembru 2016. godine u vladi Srbije da je vojna istraga u ubistvu gardista podmetnula dokaze o parafinskim rukavicama ubijenih vojnika. Premijer Vučić je tada rekao jasno da je u vojsci prekinut zavet ćutanja i da je progovorio jedan visoki oficir, te da su parafinske rukavice podmetnute vojnicima, rekao je advokat Savić, ali nije mogao da kaže o kom visokom oficiru je reč. Recimo još i da je zastupnik porodica Aleksandar Đorđević rekao da je vladina komisija za istraživanje ovog slučaja, koja je formirana krajem prošle godine, da ona praktično nikada nije ni počela sa radom, jer nisu imenovani predstavnici Ministarstva pravde i predstavnici iz sektora bezbednosti. Zbog toga su roditelji vojnika Jakovljevića i Milovanovića danas najavili da će zatražiti novi sastanak sa predsjednikom Vučićem i premijerkom Anom Brnabić. Kažemo još i da je tokom paljenja sveća organizacija Žena u crnom održala i protestno stajanje ispred vojnog objekta Karaš. Studio.
Dušane, hvala ti. Čuli smo Dušana Komarčevića koji se javio iz vojnog objekta Karaš na Topčideru, a danas se, kao što ste čuli, navršava 13 godina otkako su na tom mestu ubijena dvojica gardista. Grupa za slobodu medija, koju je podržalo više od 200 medija i organizacija, najavila je da će večeras objaviti proglas o slobodi medija, dokument koji će sadržati osnovne razloge njihovog okupljanja. Direktan povod za ovu akciju, ali i formiranje Grupe za slobodu medija, bilo je, podsjetimo, gašenje Vranjskih, jednog od najznačajnijih lokalnih medija u Srbiji, a usled političkih i ekonomskih pritisaka. A dvojica beogradskih studenata suočili su se s mogućnošću da budu prekršajno kažnjeni zbog navodnog organizovanja protesta protiv izbora aktualnog predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. MUP ih je u prijavi označio za organizatore skupova koji su se odvijali kao spontano okupljanje građana i studenata. Policija i sudstvo efikasni su kada treba kazniti slobodu govora, što je osnovno ustavno pravo, stav je jednog od ove dvojice studenata, Gavrila Vučetića. Kako shvatiti takav potez nadležnih ukoliko se u obzir uzme njihova pasivnost u razrešenju niza afera koje godinama i mjesecima zaokupljaju pažnju dela javnosti? Mila Nešić.
Gavrilo Vučetić, student Fakulteta dramskih umetnosti, pojavit će se 17. oktobra na saslušanju pred prekršenim sudijom u Beogradu zbog prijave Ministarstva unutrašnjih poslova koje je označen kao organizator neprijavljenog skupa u Beogradu. Radi se o jednom u nizu protesta koji su pod nazivom protiv diktature organizovani tokom prolećnih mjeseci nakon pobjede Aleksandra Vučića u prvom krugu predsjedničkih izbora. Iako su studenti i građani potencirali da ti skupovi nisu imali nikakve formalne organizatore, osim Vučićevog imena u prijavi MUP-a pominje se i ime njegovog kolege Pavla Terzića.
Očigledno je da policija, sudstvo jedino su efikasni. Također kad neko radi svoj posao kao što novinari radi svoj posao, pa osim se onda desi da ih neko bije, vuče po ulici u centru Beograda i da to sve svi snime, a da niko na to ne reaguje. A kamoli da se pokrene neka prijava.
Stav je, ali i aluzija Gavrila Vučića na događaje kada je nekolicina novinara i fotoreportera bila brutalno sprečena da se tokom polaganja zakletve Aleksandra Vučića u Skupštini Srbije bave svojim poslom. Učinili su to, kako ih je kasnije sam predsjednik Vučić označio, pripadnici stranačkog obezbeđenja Srpske napredne stranke, čiji je zadatak prema njegovim tvrdnjama bio da spreče eventualne nerede. Taj konkretni predmet je, prema tvrdnjama ministra policije Nebojše Stefanovića, u krivičnom postupku pred nadležnim tužilaštvom. Međutim, kao i u slučaju drugih afera, poput noćnog rušenja u Savamali, kada su još uvijek nepoznate maskirane osobe srušile čitav gradski kvart, koji se nalazi na području izgradnje kontroverznog projekta Beograd na vodi aprila 2016. godine. Može se pomenuti i slučaj 24 sporna stana aktualnog gradonačelnika Siniše Malog, što je otvorilo spekulacije na temu da je u sukobu interesa. Posljednji slučaj zanimljivije zvanične neaktivnosti je poznat pod nazivom Vulinova tetka. Aktualni ministar odbrane Aleksandar Vulin nije u stanju da objasni poreklo 205.000 evra koje je iskoristio za kupovinu stana, navevši da ih je dobio od tetke iz Kanade. Ovo su najpoznatiji u nizu sličnih primjera od opštinskih ka višim organima vlasti. Kako objasniti to što se istraga u ovim predmetima ne mrda, dok se, kao što vidimo, gone osumnjičeni za organizaciju antivladinih protesta, pri čemu je pravo na protest u redu garantovanih ljudskih prava.
To ide po posebnom postupku, prekršajne prijave idu gde idu, od nadležnih organa, tužilaštvo, prekršajni sud i tako dalje, tako da nije odbor tajni dijaka u predsjednik koji bi trebao da komentariše.
Poručio u izjavi za Radio Slobodna Evropa Petar Petrović, predsjednik parlamentarnog odbora za pravosuđe, inače kadar Jedinstvene Srbije koalicijonog partnera vladajuće Srpske napredne stranke.
Naravno da će biti ekspeditivniji u slučaju demonstranata nego što su bili u svim drugim slučajevima, zato što je slučaj demonstranata njih zaboleo.
Bez ustezanja, kaže novinarka Tamara Skroza, ovogodišnja dobitnica nagrade osvajanje slobode, koja se dodeljuje za afirmaciju principa ljudskih prava, pravne države, demokratije i tolerancije u društvu.
Oni su tu vrlo agilni, angažovani u podnošenju prijeva, u početku istrage i tako dalje, a u drugim slučajevima naprosto nisu, jer su to slučajevi za koje su oni na drugi način zainteresovani. Dakle, to je na delu selektivna pravda, selektivna istraga i selektivni pristup realnosti i događajima oko nas.
Jedan od preduslova članstva Srbije u Evropskoj uniji je i reforma pravosudnog sistema i njegovo usaglašavanje sa pravnim tekovinama Evropske unije, što je zacrtano u pregovaračkim poglavljima 23 i 24 koje je Srbija otvorila jula 2016. godine. Sa tim u vezi, u najmanje dva poslednja izveštaja Evropske komisije podcrtava se da Srbija po tom pitanju nije dovoljno uznapredovala. Jedan od glavnih razloga za to je značajan uticaj politike na sferu pravosuđa, podsjeća Bogljub Milosavljević, profesor prava.
Da nam opet svedoči o tome da ni oni ne deluju samostalno i nezavisno, nego da i oni očekuju i rezultate nalozima iz sfere politike. To su sve neke loše stvari koje bi morale da se što pre otklanjaju, a koje kod nas nekako teško pomeraju na bolje. I da nas to sve još uvijek držim podalje od vladavine prava.
Srbiji, kandidatkinji za članstvo u Evropskoj uniji sa viših instanci te zajednice, dela evropskih naroda, stigne i po neko priznanje za iskorak u reformama. Gavrilo Vučićić, međutim, upozorava da to nije u skladu sa faktičkim stanjem.
Nigde nismo napredovali, nigde ne idemo i dalje stojimo u mestu, čak i nazadujemo. Što se tiče ljudskih prava u Srbiji, ovo je samo još jedan pokazatelj toga da su targetirali dva najobičnija momka, moramo da idemo po sudovima, jer je neko odlučio da nama stavi to da smo mi organizatori protesti, ako nismo, jer oni nisu imali organizator.
Predviđena kazna za prekršaj kojim se tereti Gavrilo Vučetić iznosi od 100.000 do 150.000 dinara, odnosno između 830 i 1250 evra. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
A umeđu vremenu, ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović oglasio se povodom objavljenog izveštaja policije o noćnom rušenju u Savamali, rekavši kako smatra da je to kompromitovalo istragu, dodavši da se njome ne bavi, a novinare je uputio na tužioca.
Objavljivanjem tih podataka duboko verujem da je istraga kompromitovana. Ja nikada ne bih dozvolio, ali nisam taj koji vodi istragu. Ne bavim se istragama, ne vodim ih, ne sprovodim i ne zaključujem. Reći ću još jednom, možda nisam bio jasan, pokušat ću još jednom. Sve što imate vezano za ovu istragu, pitate nadležnog tužioca. Jedini koji ima ovlašćenje da da podatke o istrazi, ako to želi, je nadležni tužilac i niko drugi, tačka.
A uzrok trovanja učenika beogradskih škola je bakterija stafilokoka, rekla je to za Radio Slobodna Evropa Slavica Maris, epidemiolog Gradskog zavoda za javno zdravlje. S njom je razgovarao Zoran Glavonjić.
Slavica Maris saopštila je da će kompletne laboratorijske analize biti gotove za nekoliko dana, ali da su prvi rezultati pokazali prisustvo stafilokoknog enterotoksina u hrani koju su jeli đaci.
Mogu da kažem da je enterotoksin pronađen u hrani koja je distribuirana, odnosno poslužena u jednoj školi gde ima obolele dece. U pitanju su znači makarone sa bolognese sosom. I to nam u stvari predstavlja uzročnik epidemije.
Iz Ministarstva zdravlja saopšteno je da nije bilo težih slučajeva, da niko nije zadržan u bolnici, kao i da se pretpostavlja da su đački obroci zaraženi tokom pripreme, jer se stafilokoka najčešće prenosi kijanjem i kašljanjem. Slavko Gak, sekretar za obrazovanje i dečiju zaštitu grada Beograda, rekao je za Radio Slobodna Evropa da slede rigorozne inspekcije.
Zaista sam zgrožen da bilo ko se bavi spremanjem obroka za đake može na bilo koji način da dovede kvalitet hrane za decu u pitanje. I time ćemo se na poseban način pozabaviti u narednom periodu da vidimo koje su sve to firme koje dostavljaju hranu i da li zadovoljavaju sve ISO standarde, a u narednim danima ćemo svakako i sanitarne i sve druge inspekcije poslati u ovu firmu, ali ne samo u ovu firmu, nego i sve druge firme koje ovaj deo posla ne rade za škole, da vidimo da li ispunjavaju sve uslove i da eventualno tu nije došlo do nekog propusta.
Policija je zbog sumnje da je u promet stavio škodljive namirnice uhapsila 41-godišnjeg BP iz firme Catering and Bakers, koja je hranom snabdevala škole u kojima su se deca otrovala makaronima i odredila mu pritvor od 48 sati. Ministarstvo prosvete hitno je naložilo da se u pomenutim školama obustavi isporuka hrane. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Posjećamo i na neke od vesti dana. Sjedinjene Američke Države i Rusija u Beogradu će 7. oktobra razgovarati o istočnoj Ukrajini. Kosovo odložilo zahtev za članstvo UNESCO. Vreme danas biće sunčano i toplije nego prethodnih dana s temperaturom do 26 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ognjen Zorić. Prijetan dan.